Love Go ang sport. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so good afternoon sa inyong lahat. Ito ang Love Go ang sports, kasama si Teammate Wisdom at kaya ko si Teammate Ivan. At ano mga balita natin ngayon, Teammate Wisdom, sa larangan
so far,
ng sports?
Ano ba? So far sa UAP natin, dalawa lang natitira na sports. Volleyball and football. Yes.
Okay. Tsaka, pero ano siya, may men's and women's division tayo ng parehong sports. Oh. At nag-game 1 na sa Araneta Coliseum nung nakaraan na Sabado yun. Yung men's and women's volleyball teams. No? At balita naman doon ay nanalo sa unang, sa best of 3 na finals nila is yun Ateneo sa men's. At ang La Salle ay nanalo over sa Ateneo naman sa women. So, game 2 will be tomorrow sa Mall of Asia ng 12 noon time, ng tanghali. Yun na para sa mga lalaki. Bali, Ateneo versus NU yun. Okay. At lamang ang Ateneo sa isang laro. At sa alas 4 naman ay ang De La Salle tsaka Ateneo. Na women's teams naman. Yes, so, manalo naman
ng... Separate ba ang ticket nun?
Separate, syempre, yung ticket nun. Tsaka mas mahal ng konti.
Tayo. Benta tayo yung ticket. Gusto mo yung... 5,000 bawat isa.
May complete ticket ako eh. Gusto mo pamigay?
Ano?
Gusto mo pa-price natin yung complete ticket ko.
Daan natin sa black market.
Oh, sige. Kapag meron ano, siguro pag may respond sa ating mga questions mamaya.
Yes. Paraffle natin.
Paraffle natin yung complete tickets ko. Yun.
Pero di ba, twice a bit advantage ang Ateneo. So, natalo sa first game.
Wala nang twice diba? A bit pagdating sa finals.
Best of 3.
Correct.
So, do or die sila bukas.
Do or die na lang sila bukas. Ateneo Women's bukas tsaka yun NU Men's naman for tomorrow.
Medyo upset ba? Kasi, di ba, number 1 ang Ateneo.
Hindi mo naman masasabing upset dahil, best of the best na yung natitira dito for the both leagues.
Kasi dominating sila sa first round, di ba? Pero, yung nakatalo lang sa Ateneo sa Women's is just UP and La Salle, tama?
I think so. Pero one-all sila. One-all. So, nanalo sa first round ang La Salle over ng Ateneo ng 3 sets. Pero pagdating naman sa second round, nanalo naman ang Ateneo sa La Salle ng 3 sets naman.
3 sets din.
So, talagang
Tapos 3 sets sila sa first game.
Correct.
Diba?
So, yun.
So, tingnan natin. Masaya yan.
Tama.
Tapos sa women's football,
mm-hmm.
Waiting ang babae, di ba? Or may kalaban na? Waiting sa championship ang kalaban nila ay magpa-update. Sino kalaban?
Ayun. Para malaman natin batiin muna natin yung mga ating special guests. Marami sila. At yun, mga special guests natin yan ay yung buong UP men's football team. Mag-cheer naman kayo diyan. Yun. Ayun. Hindi naman buo, mga kalahati lang naman, pero karamihan freshmen sa kanila.
Freshman ba kayo lahat? Oh, freshman Ayun. Team. Oh.
So, technically, dapat yung dalawang senior nila yung pupunta dito, no? Pero mukhang nautusan ata.
Nautusan sila. Okay, kayo na dun. Sige.
Yes, sir.
So, yun. So, panay freshman ang kasama natin ngayon sa men's football team. At lahat kayo ay kasama sa lineup ngayon sa ano? So, ilan lang sa inyo ano? Hindi kasama. Pero eventually, ganun na rin yun. Kung hindi nagkakamali, bukas yun. Sa Thursday, sa Huwebes yung game nila, no?
Yes.
At sa saan magaganapin yun?
Rizal Memorial Stadium.
Yun. So, anong oras yun?
3 o'clock.
Ayun.
3 p.m.
Alas 3 ng hapon. Yun.
Yun.
Okay, so, malaman natin kung sino ang mga guests natin yun. Sige, isa-isa, introduce yun naman sa sarili nyo.
Ako po si JB Borlongan.
Ba't ganun?
From the UP Men's Football Team.
Taga saan ka, JB?
Kagayan di Oro.
Yon.
Oh,
ay, ito lang, kababayo si Teammate Wisdom.
Oh, yun yung mga magagaling eh.
Yeah.
Position yun sa team.
Left wing po.
Left wing. Ayan. Okay.
Ako si Miggy Clarino from the UP Men's Football Team also.
Kapatid po si Ian?
Apo.
Siyempre.
Talaga?
Oo. Oh, ang dami nila. Ilan nga ba kayo? 12?
12 pa.
12 sila.
12 ba? Isang football
Magkapatid.
Team. Magkapatid. Oh, sige, next.
Ako po si Kyle Magdato. I'm from Bukidnon.
Yun.
Position nyo, at pagkailan ka ba? Defender ka rin ba?
Right wing po.
Right wing. Ikaw?
Right wing, left wing.
Yun.
Yeah.
Pwede pala dalawa sa isang tao sa dalawang wing.
Oo, oh, depende kung saan kayo lalagay.
Oh, sige.
Ako naman si Christian Lapas from Bayuan City, Negros Oriental. Possession, attacking mid or right back.
Yun. Next.
Ako po si Sebastian Chong Patangan from Dipolog. Midfielder po.
Ba't iba ano ka na? Yun.
Kentaro Miyagi from Cebu. Forward striker.
Yun.
Patrick Dizon, forward from Quezon City. No?
Yo, kala ko lahat.
Ang layo nyo naman.
Bisayas tsaka ano lahat. Bindanao pala, hindi pala. Alright, so, first time malamang kayo na ano, na nasa radio. Tama ba ito?
Yes.
Yun. So, kayo ba, balak nyo maging ASCAL player rin?
Professional
matching. Tinatanong ko lang, di ba?
Hindi lang, so,
kasi kailangan masanay sila sa radyo para sa radyo. Eh, freshman lahat to, di ba? So, kailangan na sasanay sa, ano yan, sa media. Isa yes, sa mga kailangan i-practice nila muna, yun na,
sanay
mga
na sila,
poses nila sa AM, no?
Every game, ano eh, televised eh.
Yun.
Medyo masasanay na sila.
Oo nga.
Teka lang, paka-explain mo, ano na yung status ng team ngayon? Ano ba, we ended number one?
Sa, yung sa elimination round po, we ended top of the table po. Tapos yung kalaban namin is sa semis UST, they were fourth po.
Sa 1-4.
1-4 po.
And then magiging format nyo ay do or die diretso agad, 'di ba?
Opo, do or die.
Yan. So 1-4 the 2-4. Ang other matchup will be
Lasal Ateneo.
Pag sa 1-4, lamang ba kayo ng ano, ng twice to beat rin kayo?
Hindi po, hindi. Hindi ganun sa amin.
So ano lang.
Dati po.
Dati ganun. Ngayon, pero hindi ngayon, na. So do or die ka agad yun. Ngayon, wala pa, hindi pa nagmamatch up kayo sa 1-4. I mean, naglaban na kayo?
Opo. Sa elimination po.
Sa elimination. Kamusta yung elimination round nyo against UST?
Yung first round po, talo kami. 1-0.
Aha.
Tapos,
Nachamba na ng UST. May humirit sa background.
Tapos yung
nasilaw doon. Nasilaw si Ace.
Tapos yung second round po, 3-3. Draw lang po.
Ah.
So mukhang, lamang pala sila sa matchup so
tsaka
far.
Tsaka mukhang ano. Mukhang hindi natin pala masasabi kung ano yung ano, kalabasan itong semifinals. Ano palagay nyo ano, mangyayari dito sa semifinals?
Siyempre, para sa amin, opo, mananalo kami.
Yun. Kailangan confident nga naman, no?
Okay,
teammate wisdom. Tama. Pero parang ano, isa lang nga tayong confident sa kanila, lahat hindi, no? Mukhang kinakabahan, parang niloloko tayo nito.
3 o'clock ang game niya, di ba? Saan? This will be sa
Rizal.
Kasi usually, ang mga field ay Emperador,
Ateneo.
And Ateneo. Tatlo. So, ano yung first? Was that be the first game ng ano? Yun ba yung first game na
sa Rizal
araw na yan? Or
ay, opo.
So that's 1-4 and then 2-2. Yung last game kasi nila, natanggal nila ang FAU. Tama ba? Mm-hmm. Natalo nila. And then, FAU ang defending champion. Tama?
2 times po.
Yan, back-to-back sila ang FAU.
Sino ngayon ang ano? Ang nasa 2-3?
Ateneo Lasal.
Ateneo Lasal na naman.
Pwede tayong magbenta.
Medyo nakagasgas na yung mga Ateneo Lasal na yun, no? pero ang galing na matchup ng ano ng football kasi lumalabas ngayon. Let's say hindi ka updated masyado sa football ano no. UP tsaka versus UST which is almost our enemies rin na malabas, no? Well, actually UST lang naman nagpapalaban sa UP, wala naman tayong ano sa UST masyado. Pero yung Ateneo Lasal, same also yung matchup nila na parang ano, na hype up parati for UAP. So,
kasi in fairness, magaling din naman pareho talaga yung teams nila.
Kamusta ang league nyo ngayon? Medyo pantay-pantay ba yung laban lumalabas ngayon sa ano?
Mga teams.
Sa football teams ngayon. Sa football? Kasi parang kung hindi nagkakamali, nag-start off kayo pag ini-interview ko.
Bumbos na mga number 6 eh.
Oo, mga diba? players, okay, older players nyo, yung senior players nyo. Parating, hindi sir, hahabol pa kami, medyo draw pa kami, medyo parating hindi sigurado kung ano mangyayari. Yung start ba ng season, na-expect nyo ba itong mangyayari?
Nung start kasi, parang bad start kami.
Uh-huh.
Tapos sa second round, nagtrabaho talaga kami para umangat kami sa table. So,
hanggang sa nag-number one.
Oo, hanggang sa number one nga sila. Sa end, number one kayo, di ba? After ano?
Oo, sa first round.
Galing din, no? Bilang freshman ba, ano, kampante ba kayo na aabot kayo sa number one? O parang, or ano ba expectation nyo pagpasok dito sa ano, sa as freshman?
Nung alam ko naman, alam namin na ano to, magta-top 4 talaga kami. Mm-hmm. Pero di namin nag-expect na talaga na magda-number 1.
Jamie, natin mamaya mas tatalakayin natin yes. Yan sa ano sa isa sa mga freshmen natin na football players sa men's team na kung ano talaga ang mga yun nga kasi freshman nga eh. So ano yung expectation nila pagpasok nila sa team tsaka first UAP nila yun. So tingnan natin kung ano yung mga nasa isip ng mga batang to. Alright, so makaros po natin ngayon 5:50 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisaran ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pahimik.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inaanyayahan ang lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1-3, 2016 sa University of the Philippines, Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love Gone Sports kasama si teammate Wisdom, tsaka ako syempre si teammate Ivan. At ang kasama natin ngayon or mga special guests natin ngayon ay mga freshmen ng mga UP Men's Football Team, no? And sila ay lumalaban ngayon sa UAP Semifinals,
yes,
League ng
Yes,
itong Huwebes ito ay ang laban nila against UST. At yun, kasama natin si JB, si Miggy, si Kyle, Christian, Patrick, Sean, and King, you know? So yun,
goalkeeper lang kulang natin.
Oo nga, ang dami niya, no? Almost medyo kalahati ng team, pero lahat sila ay freshmen ng team. At yun, ang isa sa mga tanong natin dito sa mga freshmen na to ay, kamusta naman ang pagpasok ninyo sa UP? Ano ba expectations nyo? Or ano ba yun, kumbaga, balik ulit tayo sa mga siguro mga ganitong panahon rin ng last year, no? Mga May. April or May na nag-iisip kayo na
wala pa sila.
wala pa kayo sa team or baka nagpa-practice na kayo or baka hindi pa kayo sigurado kung saan papasok or kung kukunin kayo ni Coach Anto. So, yun, ano bang ano expectation mo JB for ano for the pagpasok mo? Sino ba? Si Miggy muna, sige. Mukhang atatatong sumagot si Miggy.
Talaga ba? Expect niya makasama yung kuya niya.
Oh, palagi ko ba.
In-expect ko talaga na mahirap kasi syempre UP yung pangalan pa lang parang nakatakot na pagpasok mo kailang malaking bagay yung studies tapos meron pang football na kasama so bali as a student athlete talaga kailangan talaga mabalance yung both plus may social life pa tapos yung mga ibang bagay na gusto mong gawin
so far ba no at totoo pa rin ba yung na sinabi mo? Or ganun pa rin ba expectation? Or baka mas mahirap pa pala? Or mas medyo, hindi pala, ganun, madali lang pala?
hindi nung ngayon medyo hindi na since akala kasi namin pagpasok namin UP kami-kami lang talaga. Yung sarili na namin yung magbubuhay sa amin sa loob talaga ng UP. Pero nandyan pala yung mga seniors namin, yung mga ibang alumni na tumutulong sa amin para mag-guide sa amin on the, papuntang mga para sa future years namin dito sa UP.
Okay. Ikaw naman, Kyle. Kamusta naman? Ano ba na-expect mo?
Mas mahirap pa, mas madali pala.
Pareho lang ba kayo ni Miggy yung naisip na ano, na pagpasok dito?
Honestly, kasi dapat hindi dapat ako makapasok ng UP kasi pumunta ako ng tryouts ng late. So, hindi ako nag-expect na makakuha pa ako ni Coach Anto. Pero, okay. Luckily, nakuha pa ako. Nakapasok ko sa team. Tapos, in-expect ko na mas mahirap. Lalo na i-balance yung football sa studies. And pagdating sa football, mas competitive na kasi college level na. Mm. And sa studies, being UP, in-expect ko talaga na mahirap. So ngayon, nagsisipag talaga ako
para ma-balance. Ano palagay mo yun, ano? Yung bakit yung rason na nakuha ka kahit late ka na dumating?
Yes. Mabait daw siya.
Mabait daw siya.
Siguro, ano po. Nagustuhan ni Coach Anto yung playing style ko, yung simple lang, tapos yung kasi, work ethic sa
kasi team. Marami nangyayaring ganyan na mga kwento dito sa ano, sa varsity, mga late na pumapasok.
Oo.
Na ano, tapos biglang all of a sudden parang hindi mo nga na-expect ng mga players, biglang kukunin. Usually mga coaches or mga good coaches na nakakapagkita ng mga potential.
Tsaka,
ano, or mga playing style. Nababasa nila kaagad tsaka yun biglang parang out of the blue na ay alam na nila kaagad kung saan nila ipapasok sa team kasi sa para ma-fit yung puzzle ng kanilang ano ng strategy no.
So parang yun. Ano ba to? Parang nung nakita mo si Cathy Versola, ganun ba yan?
Pwede.
Walang balak
mo. Gusto ko sabihin sana parang yung nakita ko ng coach ko na ano na pumasok eh. Diba? Pero sige si Cathy na lang. Hindi joke lang.
Walang balak mag-volleyball. So volleyball ka na lang.
Oh, pwede. Pero usually may mga ganyan mga instances talaga na nangyayari na out of the blue parang ha? Pwede pala to. At yun, quick decisions from the coach also, not just on during the games pero also during yung mga recruitment and tryouts. Christian, ikaw naman. Nagaling saan?
Bayuan City, Negros Oriental.
Galing Bayos. Negros Occidental tapos biglang Oriental. Oriental pala, sorry. Tapos naisip ni coach na sige, kunin natin 'to si Christian nga. Bakit naman?
Actually, hindi wala akalain na makapasok talaga ako dito sa UP dahil ang mga school na kumuha lang sa akin ay CSB, La Salle, tsaka San Beda, ganun.
Medyo, yun lang pala yung mga schools na kinukuha sa kanya, no? Pag nalala ko, yung college ako, medyo hirap ako pumili ng ano, yung school, eh. Tsaka parang hindi ako sigurado kung may kukunin, eh. Tapos?
Yung age ko pa, 16 years old, player na ako ni Coach Anto sa national team.
Okay.
Kaya mga last minute, ganito din mga
April.
Sinabihan ka agad ako ni Coach Anto na, gusto mo ba mag-aral dito sa UP? Tapos, di na ako nagdadalawang isip. Sinabihan ko siya kagad, gusto ko, Coach, ikaw lang ang hinihintay ko.
Ayos na!
Abangus!
Coach Anto, narinig mo pa ito mga player mo?
Kinakabahan ako dahil yung dalawang teammate ko, sinabihan na ni Coach Anto na dito na daw sila mag-aral sa UP.
Tapos siya hindi.
Yun, mga last minute, sabi niya sa akin, sige, ready mo yung mga requirements mo, ganyan. Tapos, pinaayos ko sa magulang ko. Tapos, pinasa ko kaagad.
Okay.
Tapos yun, nakapasok ko dito. Sobrang saya ko.
Ayos yan. Si Sean naman. Sean, anong expectation mo dito sa UP?
Ini-expect ko talaga na medyo mahirap. Yung ano, kasi yun nga, kagaya ng sinabi ni Miggy na kailangan talaga i-balance yung ano, yung sports and ano. And medyo demanding rin kasi yung sa football team dito sa ano. Kasi sobrang pong dami namin. So we have to compete talaga.
Tama.
And knowing Coach Anto na ano, kasi so far siya pa yung best na coach na I've been with.
May rinig na naman ni Coach Anto.
Coach, kailangan 5 years mo ipasok ng mga to. Pero ikaw yun from Quezon City?
Dipolog.
Dipolog, no? Coming from Dipolog, naisip mo ba na parang medyo malayo ata sa bahay mo to or sa ano, parang hindi ba nahirapan yung pag-adjust mo dito sa ano, sa Metro Manila?
Di naman po kasi yun nga naging coach ko po si Coach Antonio sa ano, sa national team. And every summer po kasi dito kami sa Manila nag-aano.
Ah, okay, okay. So ano pala kayo? Ano tawag doon? Nakapag adjust na pala sa environment dito sa ano, sa big city, big and crazy city of Metro Manila, no? Oh, King.
Same lang din. Oh, it's gonna be tough and challenging. I guess na sagot na nila lahat ng tanong na kailangan namin i-adjust everything.
Eh, ang tanong ba, eh, totoo ba talaga tough and challenging ba talaga o nakikisama lang kayo? Baka napi-peer pressure lang kayo sa mga sagot ng isa't isa.
Pero sabi mo, madali lang pala. Dapat nahihirapan sila. So.
Lalo na ikaw. Ikaw from Quezon City. Ikaw from, Quezon City. Cebu.
Yeah.
Sino ba yung from Quezon City sa inyo? Si Patrick. Okay. Oh, from Cebu. Tapos, hindi, mas magaling daw yung taga mga Cebuano daw kaysa sa ano, taga Metro Manila daw eh.
Talaga?
Oh, may ganun ano, may factor daw eh. Tama ba ako, King?
Hindi.
Hindi, hindi. So, anyway, ayun. Patrick, ikaw naman. Anong from ano? Coming from, local, ano, local town.
Si Coach Anto kasi, naging coach ko rin sa nung high school ako.
Mm-hmm.
Pero di national team. Doon na sa varsity nung high school.
Okay.
Kasi alumni rin siya doon, so same school kami.
Ah.
And yung sa ACADS, kasi yung UP, talagang dream school ko siya.
Mm-hmm.
Tapos sobrang plus pa na niligaw sa football si Coach Anto, yung coach doon. So nag-tryouts ako. Magkasabay kami ni Kyle nun, tryouts. And, ayun, so kinakabahan ako. Tapos, buti nila natanggap ako. Ngayon, sa ACADS, parang gulat ako, parang, uy, ba't ang dali dito, UP ba to?
Nice! Or, yeah. Well, siguro, ikilala rin ako ngayon. Stimulista, parang ikaw, gano'n na rin. Ano?
Siguro sa...
parang madali lang.
Ito, ito na pala yun.
Siguro sa mga subjects na pinili ko, kaya pala madali.
okay, okay.
Sa football yun nga, sobrang competitive niya. Hindi ako na-line up.
Pero ako, ano, teammate wisdom, yung pumasok ko dito sa UP, naging varsity. Hindi ko akalain eh. Akala ko rin mahirap, ano, pagod ako.
Then,
pero ano eh, kumpara sa mga ibang yung mga ibang universities na napasukan ko, dito nakakapagtulog ako eh. Kasi kasama sa programa yung recovery eh. Yun lang, minsan napapasobra, napapasama rin sa ano, sa klase.
Pati sa klase natulog. Then ang pag-usapan na rin nila na, let's say, yung iba na invite ni Coach Anto dito, most of them are from the provinces eh, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao. So, paano ba kayo napadpad dito? Sino ba ang, mabilis lang, who was recruited directly? Sino ang nag-try? Sino nag-walk in? May mga ganun ba minsan?
Ayun, yun. Sige.
May mga ganun ba? Sino ba? Yeah, let's... Maganda na lang.
Paano kayo napunta dito? Tsaka mga try out, tsaka ano?
In-invite ba kayo mag-try out? Or nakita nyo, ayun,
or
ano
baka
yan,
nagpalakas diba? Ka lang kay Coach Anto na, ay, Coach Anto, you need me. Mga ganun.
kami pa nila, JB, Christian, and... King ano yun nga naging coach namin si Coach Anto
sa national team
sa, so
ano to under 16 under 19
under 16 po
under 16
so okay. Nung high school pa po kami, so yun while on the tournament kami,
mm-hmm.
ini-invite niya kami na dito sa UP.
Ini-invite pero pinapag-try out pa rin kayo, di ba? Ini-invite kayo mag-try out din na
kailangan pa rin pumunta sa tryout para
para manindak daw ng mga ibang teammates.
Para lang mga mo. Iba naman, ganun din ba yung story niya, in-invite dito ni Coach Anto or iba rin?
Kami ni Kyle, kami dalawang magkasabay, nag-tryouts kami. So, first day pa ng tryouts, nandun na kami.
No,
okay. Ayun sila, so, 'di ba?
Sila yung ano, kumpara sa stereotype natin sila na ano, nakakahon natin sila na oh, ito yung mga national team dati ng under 16, ito yung mga ito yung mga masipag na sa tryout ng first day pa lang.
Kasi iba, ano, nakibalita lang.
iba. Kayo. Ano naman ano? JB and Miggy. Ako kay Kuya.
Oh, kasi
bigay ako ng chocolate.
Kuya, pag-usapan mo si Coach Anto.
Nung habang kasing may tryouts pa, meron pa ang class yung UST High School. So, wala pa akong time para mag-tryout since hindi pa tapos yung grad practice. So, may time kasi na nagka-practice game yung tryout sa Kaya team. Tapos parang after doon, tinanong na ako ni Coach Anto if sure na ba na mag-UP ako. Tapos sabi ko, sure na Coach. Then, binigyan na ako ng form for VAS. Yung VAS na form.
Okay. Ikaw naman, JB. Ako po. Parang ayaw mo magsalita. Ano parang nahihiya ka na ata bigla.
Hindi. Sabay lang kami ni Sean at Lapas. Okay. Yung sa amin po, sa case namin, di kami nakapag-tryout ng madalas kasi may sumali kami ng... May
commitment sila sa iba.
May commitment kami sa club. Mm-hmm. Kaya. Kasi may season nun. Okay. UFL Youth po. Yes, tapos sumali kami sa Kaya Under 17. So, minsan lang kami talaga maka-tryout sa UP.
Pero mukhang matagal na kayo na scout ni Coach Anto ah.
Oo.
Nung ganun ang anong klase. Nung
kilala na nun.
Kilala na.
Ito, last question bago tayo mag-break. Medyo marami kayong freshie, no? Ano ba ang team bangin, mostly freshie or nagkataon lang na kayo na lahat yung mga freshie? Like mga ilan ba ang mga baguha nyo? Sa, mga one half?
Sa lineup or sa
lineup at least.
Eight.
Out of 22.
So mga one third, okay. So medyo saktong
sakto lang red.
Mamaya pag-usapan natin yung season talaga lang kung kamusta. Kasi so at least wala pa naman sa memories from other seasons.
Tama.
So ito pala yung first memories. Swerte nila, no?
Tama. Actually, swerte talaga ng mga batang to. Alright, so ang oras po natin ngayon, 5:31 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halalan 2016. Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na protektahan ng kanyang sarili ngayong darating na halalan. Ngunit tungkulin itong sumunod sa patakaran na nagbabawal sa pagkakaroon ng sariling security personnel na hindi otorisado ng COMELEC.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at kasama rin natin ang mga UP mga tunay na mga teammates, no? So, ang UP men's football team. Pero ito yung mga freshies ng lahat. Oh, isang cheer naman dyan mga guys.
UP boy!
Nagugulat nga ako. Ano, tunay na freshmen to ng mga to eh. Dahil, tinan mo, sobrang tahimik nila pag kailangan maging tahimik. Pero pag, sabihan mo mag-cheer, tinan mo. Susunod talaga.
May magpapabati daw sa kanila. Sino? Sige, batiin nyo na para mag-ano naman sila.
Ayan, yung mga supporters mo, admirers nyo, yung mga ano. Para, baka para lumakas yung game ninyo sa UAP.
Hi daw kay Sabrina Nieras.
Yo,
listening right now.
Sino si Sabrina?
Sino ba yan?
Girlfriend ni Kyle Magdato.
National, dineclare na, national, national radio.
Radio to, ha?
Baka, hey, worldwide radio, may live stream tayo.
Tama, nasa live stream tayo.
Anong bawian niyo?
Alright, so, o yung mga iba, mamaya na kayo magbate, ha? O,
sige. Shoutout nga pala kay Jess Maramos from the UP men, Women's Volleyball Team. Sabi nga pala ni Patrick, marka niya.
Yeah!
Nagkaka-declaration.
Ay, pero baka mga jinx naman yung game ninyo pag ganun. Ano, ito, meron akong tanong. Total, nandiyan na rin kayo sa pagbabati ng mga kung sino-sino mga ano nyo, special people, no? Pag nandun ba yung mga special... Paano sabihin
na special audience.
Yeah, special audience natin, mga ano, mga guys, no? Kamusta yung paglalaro ninyo?
Nawawala
ba? Gumagaling ba kayo? Nagiging pasikat ba kayo masyado na biglang sisigaw si Coach Anto ng ano, tatlong field, maririnig mo, mga ganun? Paano ba mangyayari? Ano ba nangyayari dito?
Ako, sa feeling
ito,
ko...
Ito, si Christian pag, to. Si Christian nagsasalita.
Pag nandun yung special ko, talagang gagalingan ko talaga para hindi ako mapahiya sa kanya.
Yo! Guys, malayo pa yung ano, Valentine's, ha? O yung mga iba, wala bang special yung mga iba?
Wala pa, maghahanap pa.
Ikaw, teammate wisdom, pag ano? Nagbubuhat ka, naalala mo ba yung special someone
special
mo?
Child. Ito, napag-usapan din natin yung mga spectators na mga guests na. Mga fresh kayo, di ba? So, compared ba sa mga previous experience, so, kamusta naman yung crowd? Or yung mga supporters, both sides, I mean, kalaban tsaka sa inyo, mas matindi ba or pareho lang?
Sa mga experience, kasi mga iba sa inyo, let's say, nasa national team kayo sa under 16, or let's say, mga iba, kahit galing from sa hometown ninyo, sa province ninyo, or sa city ninyo, no? Ganun ba?
Ano
ba
yung atmosphere,
atmosphere ba ng UAP, ng iba ba? O pareho lang habang naglalaro kayo?
Sa UAP po talaga, iba yung atmosphere. Ako, galing ako naglaro sa
okay.
NCAA.
Si Kyle pala yung nagsasalita kayo na, para alam nyo lang. Okay.
Ako, galing ako naglaro sa NCAA sa high school. Sobrang konti lang yung nanonood. Mm. Pero dito sa UAP, grabe yung mga supporters. Diehard talaga sila. Lalo na yung mga pep squad. Pag marinig mo lang yung drums, parang pumped up ka na maglaro.
Iba na yung pakiramdam sa puso nun, medyo parang kinakabahan ata ako na hindi mo maintindihan eh. Pag may pep squad na, tsaka yung drummers, no? Yung mga iba sa inyo, kamusta naman?
Yun nga, sobrang iba po ng atmosphere ng ano sa UAP, pero medyo nanibaguhan nga ako eh. Kasi yun nga, sa province namin, walang masyadong ganun. So, nung first game, kasi sobrang dami po ng fans nun.
Na-shock.
Medyo na-shock po. Tapos medyo, na-pressure. Mm-hmm. Kaya, pero nakaka-adjust naman po.
Ito, kamusta? Televised kayo, di ba?
Apo.
Ito, kamusta naman yun, yung superstardom ninyo na ngayon ay televised kayo?
Sikat,
sa social media, biglang dumadami ba yung mga followers nyo, yung mga friends nyo sa Facebook, or hindi nyo na pinapansin? Ano ba sinasabi ni Coach sa inyo? Baka sinasabi ni Coach, huwag nyo na pansinin yun, or baka kung sino-sino, kahit yung mga, may mga stalkers na ba kayo, mga ganun?
Sa totoo po, pagdating sa game, hindi mo na po naisip na televised, ganun. Kasi yung focus mo sa game na talaga. Pero ano po, totoo po yun na pag tinignan mo yung Facebook or Twitter mo, parang may magpa-follow sa'yo, may mag-add sa'yo. Pero ano naman, yes. I-focus talaga namin sa game. Hindi na namin naisip na televised, may kita kami sa TV. So yun po.
Teammate Wisdom, yung tinatanong ko dito, before kasi, yun siguro sa kanila hindi na masyadong ganun ka-hype. Kasi sanay na eh, no? Pero in time kasi namin naglalaro kami sa volleyball before. Hype yun ng bago pa lang yun San Juan Arena, tapos bago rin yun mga siguro mga bago-bago rin lang yung Facebook ng mga 2007 yung nasabi tuloy yun na panahon. Pero that time, tsaka mga first time televised yung men's games nun. Hindi naman first time, mga four years pa ganun. Pero nag-hype up na yung volleyball nun. Tapos yun, pagdating sa social media, minsan hindi mo na makontrol yung mga sinasabi ng fans, followers.
Dapat wag mo nang tingnan.
Tapos minsan yung friends mo, biglang yung umabot kami sa semifinals or sa finals, biglang naging, syempre, ako hindi ako line up. Pero naging plus siguro plus 30 plus 50 people yung mga ibang sa lineup namin, tsaka mga superstar namin, mga 200, 300. Parang hindi mo ma-grasp na ganong kadaming taong sumusunod sa iyo or biglang takilala ka. So, yun. So, pero siguro ngayon tinatanong ko rin nga sa kanila. Nag-mellow down na rin in a way in ano. Tsaka yun, nakakapag-focus na sila. Parang kumbaga sa kanila, normal na sa kultura
normal
na.
Normal na yung ganun, maingay, tama. Diba?
Kamusta ang experience niyo bilang first UAP? Na-expect nyo ba na kayo ay malakas? Kayo ba ay, paano kayo maglalaro? Parang normal lang to, just like any other game. Paano ba yung mindset niyo? Ano ba yung pagpasok niyo sa game niyo na parang, ito, UAP na, excited ako. Or UAP na, na parang, ayos lang, laruin ko lang to ng normal. Or
hindi, ganito na lang. Coach, ano? Sa first UAP season niya ba, malamang excited ka ba? Mm-hmm. Pero sa tingin niya ba, you've shown, pinakita niyo na yung kaya niya? Or parang, ano, parang may gusto, parang sa tingin niya mas kaya niya pa? Or parang gumagaling na kaya?
Marami kasi diba? Pwedeng pag-usapan diba? Pagdating sa first games eh. Minsan, sa sobrang daming stimuli, or mga, yun nga, mga pangyayari, parang medyo kailangan ihirap i-sort out or i-reflect. Pero yun, ano yung mga nasa isip nyo ngayon, nasa UAP kayo na looking back at the first game and where you are now and what you can achieve pa?
Sa before pa kasi mag-start yung UAP, yung may lineup na, parang madami nagulat sa amin na, madami nagulat na mga alumni na bakit daw sobrang daming freshies. Tapos parang nagulat sila nung FU game na pinasok lahat ng freshies. Tapos parang sabi nila maganda daw yung chemistry. Mm-hmm. Kasi sa batch namin, lagi kami talaga magsama-sama. Mm-hmm. Naka-apekto rin yun kasi pagdating sa game talaga na makakilala kayo. Hindi pa namin, ngayon hindi pa namin masasabing tapos na yung mission namin as a freshie. Kasi ini-aim talaga namin na on our rookie year, gusto namin may marating na kami na yun na mapunta kami sa championship na manalo kami ng UAP. Pero we won't stop there talaga. We're gonna keep working hard. Then ang ini-aim namin is pag nag-champion kami ng rookie year, dapat sunod-sunod din hanggang
wala
mag-graduate
wala
kami.
Wala na mga katalo niyan after.
Siyempre, pag 5 years ka champion, yun yung maganda story na
of course,
pwede mo
syempre.
I-share sa
parang Adamson, rookies. Ano, parang Adamson na softball, 5 years walang talo.
tama.
Ito, napag-usapan natin atmosphere ng crowd, atmosphere ng teammates. Kamusta naman yung atmosphere ng weather natin, ng climate itself. Kasi diba, syempre, ano nga, may joke na nga ngayon, diba, na ano mapipiliin mo, love life or aircon. So, and laro nila, tanghaling tapat, 2 o'clock, 3 o'clock.
Pero may evening games na ata rin sila.
Hindi, maabot lang ng evening minsan yung mga hapon na
gito. Sige, kwento naman kayo
so,
sa
sino mo pwede mag, sa sino yung mas pinakababad sa inyo? Tapos kwento nyo kamusta yung
ano nyo. Tignan mo dapat kung sino yung pinakamaitim sa kanila, diba?
Tapos, ano yung effect ng ano sa inyo, ng init ng panahon? Malamang di mo naman pwede sabihin na sanay ka na kasi itong summer na to, malupit talaga eh.
Sobrang init nga po sa ano paglaro. So, pero kasi before ng ano, si coach nito po medyo ano sa fitness eh.
Okay. So, alam ko 'yan kasi kasabay ko parati sa kadubal niyan eh. Actually, hindi ako kasabay, naiiwan ako parati ng mga siguro 3 beses. Nadadaanan ako 3 beses sa isang beses ko na 'to.
May instances na nasasabay mo siya konti.
Okay.
So, 'yun. Kasi medyo conscious sa fitness. So, palagi kaming ano, tinuturuan kung paano mag-recover ng maayos. Mga preparations before the game. Tapos tas 'yun, yung mga ganun.
Yung sa game itself, kamusta naman yung ano? Yung init ng kasi may ibang araw ngayon na ano eh. Talagang ang tindi ng init. So kamusta naman, parang feeling niya ba dapat ano? Dapat ibang oras na lang.
nga po. Medyo na-drain out nga po kami mga bandang huli. Pero may mga subs naman po kami na ano.
So, ang nangyayari ngayon is mas madalas ang substitution sa inyo.
Pero sa football, diba, game? Pag nilabas ka, Hindi ka na makakabalik.
Apa. So, kailangan tinatiming rin. Tinatiming rin dapat ni coach kung kailan kayo papasok. Yan ba yung mga substitutions yun? Dahil sa init rin lang yun yan. Or of course, pwede naman for strategy. Napag-uusapan nyo ba prior to the game kung kailan kayo masasub? Alam nyo na ba kung kailan? Or parang bahala na basta pag na-drain na kayo?
Pagpangit yung pinaglalaro mo, palit ka.
Palit na agad. Yan ba yung ginagawa ni coach? Ano ba yung napapansin ninyo?
Si coach kasi, malaki talaga yung tiwala niya sa player. Na pag ikaw yung stinart, parang alam niyang kaya mo makatulong. So, yun nga, may mga times na minsan naglalabas siya ng players kasi hindi nagawa yung objective na kailangan gawin. Meron din iba na nilalabas para sa mga technical adjustments, like kailangan ng more defending kaya kita nilabas, yung mga ganun.
So mostly lahat ng mga subs nyo is more of yung more of strategies of the games, pero hindi siya mostly for fatigue or ano.
Atibay ganun nila, no? Sa tingin ko naman kasi kung affected sila sa init, yung kalaban affected din eh.
Oh, sabagay, so, patas lang eh, no?
Siguro naubos siya mga 5 litrong tubig every game.
Tama. Okay, so mamaya malaman natin ng mas lighter side siguro ng ano, ng mga UP freshmen na football team natin, no. So ang oras po natin ngayon 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Alan 2016.
Nakakatawa mga politiko ngayon. Sa Facebook, may nagkalat ng ad na namamahagi siya ng PhilHealth card. At talagang nakabalandra ang mukha at pangalan niya. Pati ba naman lehitimong serbisyo? Aangkinin natin para lamang mang-impluwensya ng boto?
Maging matalinong botante. Ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsulong ng isang maulad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, so nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom. Ako si teammate Ivan. At ang kasama namin ang mga mag-teammates. Ang UP men's football team. Chino naman dyan. Inaantok naman itong...
Mag slumber party na
din. Palagay ko, kailangan matulog na itong mga ito. Dahil ano, mukhang maaga pa ata mag-trading itong mga ito ulit eh. Kailan game nyo? Thursday, no?
Thursday.
What time?
3 p.m.
Place?
Rizal
Memorial Stadium. Ayan. So be there. Panoorin nyo sila para sa semifinals game sila against UST.
Televised din to.
Televised rin ito, no? Saan sa ABS-CBN?
Sports and Action.
Sports and Action. Ayan. Alright. So.
Ito. Ano? First question sa lahat. Magsasagot.
Sige.
Sige. Right to left sa akin. Favorite international player?
Ako si Cristiano Ronaldo.
Ay, corny naman. Tapos mamaya may Messi.
Cliche.
Lionel Messi.
Messi.
Kala si Kuya Ian.
Andres Iniesta.
Sergio Ramos.
Marco Reus.
Lionel Messi.
Messi ulit.
Wayne Rooney.
Yon. O favorite football team, football club.
Arsenal.
UP men's football team.
Manchester United.
Yon.
Real Madrid.
Borussia Dortmund.
Bayern Munich.
Manchester United.
Yon. Baka nalilito yung mga viewers natin. Para lang alam nyo yung order.
Yung order nila.
Si JB, si Miggy, si Kyle, si Christian, si Patrick, si Sean, tsaka si King Yan. Okay?
Ito. Quick answer, tapos one sentence explanation lang. Favorite teammate.
Yon. Favorite teammate.
Ganito. Bakit? Naman. Balik naman order.
Sa'yo naman yung pag-order ko.
Same order.
O, si JB muna. Tapos Biggie, Kyle, teammate. Christian, Patrick, Sean, and King. O, go.
And bakit? One sentence.
Yung sila lahat, batchmates ko.
Yo! Dahil naman ito.
Isa lang.
Isa lang nga. Favorite nga eh.
Si Lapas.
Kasi?
At si Sean. Kasi ano to? Roommates kami.
Roommates.
Oh, sige na nga. Oh.
Ako si Kintaro Miyagi kasi... siya talaga yung lagi ko sama sa lahat ng kalokohan na ginagawa.
Yeah. Sorry kuya.
Ako yung senior ko, si Nino Muros, kasi dormmate kami.
Si Sean sa akin. Kasi madaling magalit.
Sa akin, batchmate ko si Kyle kasi laging sakto yung mga cross sa akin.
Cross, yes.
Si JP and si Lapas po. And si King din po. Kasi ano, since nung 12 years old pa kami nagka-teammate. So, labi-labi yung chemistry.
Kababata.
Oh, si Miggy po kasi best friend ko po siya. Tapos, he's been there for me every time.
Yun, no? Ang sweet naman nun. Oh, ito. Speaking of sweet, favorite pa pagkain. Bawal yung kamote, ah.
Pwede sa kanila.
Ano? Favorite food? Diba, go.
Lechon.
Yo.
Oh, ha.
Hindi ka naman taga Cebu, ah. CDO, diba?
Sa akin, giniling.
Giniling.
Kahit anong giniling.
Basta giling mo. Oh, sige.
Giniling na buto.
sisig.
Uy, Coach Anday, ma'am. Coach Anday, nag-aaral, diba?
Siyempre, gulay.
Gulay and coconut water. Yan, yan.
Ako, pizza na may gulay.
pizza rin, siya.
Lechon, all the way!
Yo. Ano yung sabi ni Coach Anday, bawal pag may paa, diba?
Yung ba yung sinabi? Dapat mas maraming paa para mas mabilis tumakbo.
Octopus. Isda, bato, ganyan.
Oh, sige, jersey number.
21 ngayon. Pero next season, if malineup ako, 8.
Okay, next.
Ako 32, pero next year magta-12 na.
Ako 27, pero next year 10.
Oh, wow. Bago yung mga pat. Teka, ba't bago yung number niyo? Ba't ninyo na kinuha ngayon lang?
Seniors kasi.
So bali itong mga numbers yung mga dating numbers yun. Parang
hinihintay nilang ikaw, ano yung number mo.
Nag-aagawan sa number. No? Oh, go! Christian.
Ako ngayon, number 60 pero next year magiging 60 na.
Ako binigyan ng jersey. 26 ngayon pero kung na-line up ako next year, 19.
Yun.
17 ngayon and 17 pa rin.
Yes.
Ako 31 dahil magkasunod kami ng number ng best friend ko.
Yan. Tuloy yung mahal na mahal yung best friend mo.
I don't know if mag-change pa ako.
Yun. Yung nag-start ako sa varsity before, pinili kong number, gusto ko rin sana 1 or 7. Pero eventually, nag-17 ako. Tapos nag-stick na lang rin ako dun. Parang ano lang. Nakakaya na rin magpalit ng ano. Pero gusto ko talaga yung 1 talaga.
Pero sa volleyball diba, 1 to 18 lang talaga.
1 to 19, 20 19 na nga. Hanggang ngayon eh.
Ito, alright, napuusapan na natin yung mga numbers nyo na magpapalit. Ito, mabilis. Yes or no, walang explanation. Okay. Are you satisfied or happy with your playing position sa team? Yes or no lang?
Yes.
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 Big yes.
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 Super yes.
Wow.
Ayaw na malipat sa gitna.
Tsaka magaling yun. Ibig sabihin si Coach Anto, always everybody happy, di ba?
Last, kasi di ba minsan mga players medyo superstitious.
Mm.
So ano yung at least one or number one na ritual nyo before game? Hindi nagtututbrush, nagpapalit ng brief, ganyan. Di ba may pang ganyan? May pang ganyan, may lapis sacks.
Meron. Oh. Si pangalan ito? Si yung taga-Brazil, yung dating Ronaldo player, meron yung isang ritual rin eh. Pero hindi ko nasasabihin kung ano.
Talaga, medyo R18 natin. Lucky sacks, may lucky, ano.
Go!
Sa akin yung axle ko na ano to?
Cycling.
Miggy.
Sa akin wala naman ata
para. Wala basta laro lang.
pang ano eh, R18 yung.
Oh, go. R18 pala eh, Kyle Bubon.
ako, si spikes ko hindi ko nililinis pag galing training.
So, ibig sabihin yung putik nito galing sa ano pa?
Ibig sabihin sa kung may na,
hindi iba yung ginagamit ko na pang-training siya.
So kung may nakuha siya na kunyari, damo dun sa ano, dun sa training, pag punta niya dun sa field na bago, magta-train siya.
Oh, next question, salo.
Ako naman, before the game, tatayo muna ako.
Ay, actually, totoo yan.
Pwede. Totoo yan. Pwede.
Kasi may iba with the anxiety tsaka yung sa blood flow. Ay, mas okay yan kasi sa game ka naman.
Tsaka mas magaan ka, mas magaan yung pakiramdam.
Tama yan.
Ang hirap na pag uni games dati sa amin, marami sa amin namamahay eh. Ang hirap nun, no?
Sa game, no? Tama yan. Kasi sa field ka maano.
Tama. Oh, next, Sean. Ah, Patrick, sorry.
Ako pag nagsusuto ng socks tsaka shoes, laging right muna bago left.
Sean, go.
Ako po, ano, prayer before game.
Ayun.
Ako naman, may lucky brief ako at spinning call ko yung salt sa buong katawan ko para iwas injury.
May ganun?
Spinning call
salt? Kaya ko lang yun, ah.
Pwede ka nang ihamin to.
Alright guys, may gusto pa kayo sabihin, meron kong gustong batiin or invite.
Invite nyo pa sa game nyo before we go.
You would like to invite all the football fanatics sa Pilipinas and sa mga students from UP Diliman to watch our semifinals against UST sa Rizal 3 PM, wear maroon or white. And nagpapa-shoutout nga pala yung driver ng best friend namin ni King, si Junel.
Follow us on Facebook rin, facebook.com/UPMensFootballTeam, twitter.com/UPMensFootball, at instagram.com/UPMFT.
Alright. So guys, good luck on your games. Sana umabot kayo sa finals at syempre, you go all the way and bring success for yourselves and of course for the UP team and for the UP community na. So salamat sa inyong
thank you. Isang UP fight muna dyan.
Oo nga.
UP fight!
All right.
UP fight. Foroji.
1, 2, 3. Foroji! UP fight!
Alright, so oras po natin ngayon na 5:57 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!